O baile forma parte da cultura dos povos e ten unha gran importancia pola súa capacidade de convocatoria e movilización, que fai que os bailes se pratiquen nos acontecementos sociais, nas festividades e nos momentos de reunión de toda a comunidade. Está asociado tamén a acontecementos agrícolas e gandeiros que teñen lugar ao longo do ano, a sementeira e a recolección dos froitos e as labores intermedias que se precisan entre unha e outra. Hai danzas que só se bailaban en datas concretas como a festa principal da localidade ou coincidindo con festividades relixiosas. Algunhas das danzas tradicionais de España máis destacadas son a xota. Trátase do baile típico do norte de España, existen moitas variedades rexionais. A sardana. Bailase en círculos collidos das mans, alternando mulleres e homes. É a danza tradicional máis representativa de Cataluña. Seguidilla. É unha danza orixinaria da Mancha. A partir deste baile xurdiron outros como o bolero e o cupeo. Muñeira. Danza típica de Galicia, aínda que tamén se pode atopar nas rexións limítrofes como Asturias e Castela de León. Flamenco. Posiblemente é o baile máis famoso de España, ata o punto de ser declarado Patrimonio Cultural Inmaterial da Humanidade pola UNESCO. Ten a súa orixe en Andalucía. Ademais, tamén existen outros tipos de danzas como o fandango, a sevillana, o baile canario, o pasodoble e o chotis.